สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรอบรั้วเขียวทองมาแล้วนะคะดิฉันกตมลีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันอธิบดีสืบญาติค่ะ
ค่ะสองคนเราจะมาพบคุณผู้ฟังที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะในรอบรั้วเขียวทองแล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากไม่ว่าจะเป็นข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงสาขาวิชารัฐศาสตร์ด้วยและช่วงสุดท้ายของเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองในช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้วิทยากรก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์เช่นเคยค่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้ก่อนนะคะช่วงของข่าวสารรอบรั้วเขียวทองนะคะวันนี้คุณอธิบดีเตรียมเรื่องของการออกหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดอุบลราชธานีมาฝากนะคะหลังจากที่2สัปดาห์เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอจากศูนย์ต่างๆไปแล้วบ้างนะคะ
ค่ะเมื่อย้อนหลังไปนะคะเราได้นำเสนอเป็นแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์ลำปางศูนย์อุดรธานีไปนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนะคะเราไปดูว่าทางภาคอีสานตอนบนนะคะจะมีศูนย์ของมสทก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสทอุบลราชธานีนะคะทำหน้าที่รับผิดชอบภาระงานของมสทส่วนกลางทั้งหมดอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่อุบลนะคะรับผิดชอบพื้นที่ใน8จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะก็จะครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยโสธรค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อำนาจเจริญมุกดาหารแล้วก็สุดท้ายนะคะจังหวัดนครพนมค่ะทีนี้เราไปดูว่าแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่รวมถึงการให้บริการทางการศึกษาของศูนย์อุบลเนี่ยนะคะเขามีแผนกันอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะเราเริ่มกันที่จังหวัดแรกยโสธรนะคะมีการให้บริการจากหน่วยบริการการศึกษาเคลื่อนที่เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้ว
ต้นปี
ต้นปีเลย
เขาทำเป็นแผนแบบระยะยาว
แล้วก็ให้บริการเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงเวลาก็คือ9นาฬิกาถึง15นาฬิกา3โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็น6ชั่วโมงนะคะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธรค่ะ
ค่ะจังหวัดที่2นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกวันที่2ของเดือนกุมภาเหมือนกันนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเหมือนกับยโสธรนะคะแต่ว่าเป็นทุกวันที่2เวลาก็เวลาเดิมค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงจนกระทั่งไปถึง15นาฬิกาหรือว่า3โมงเย็นนะคะไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ค่ะคราวนี้ไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะสถานที่ก็คือห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้วเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทอุบลราชธานีเนี่ยแต่ละจังหวัดก็คือ8จังหวัดจะเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะจะแตกต่างกันก็คือเรื่องของวันที่นิดนึงนะคะศรีสะเกษนี่เริ่มวันที่4ของทุกเดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤศจิกายนนะคะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ9โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกวันที่5ของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนเหมือนเคยนะคะเวลาเดิมค่ะ9โมงตรงโดยประมาณจนกระทั่งถึง15นาฬิกาหรือ3โมงเย็นค่ะไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะจังหวัดที่5นะคะบุรีรัมย์เริ่มให้บริการจากหน่วยบริการเคลื่อนที่เกี่ยวกับการศึกษาของมสทนะคะทุกวันที่6ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายนบ่าย9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะทุกวันที่8ค่ะเดือนเดิมค่ะกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนค่ะเวลาเดิมค่ะ9โมงตรงไปจนกระทั่งถึง3โมงเย็นหรือ15นาฬิกาไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
ค่ะต่อที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ ให้บริการจากหน่วยบริการการศึกษาเคลื่อนที่มสททุกวันที่9นะคะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ค่ะปิดท้ายที่จังหวัดนครพนมนะคะทุกวันที่10ค่ะกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนค่ะ9โมงโดยประมาณถึง15นาฬิกาก็คือ3โมงเย็นอย่างที่ว่านะคะไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนมค่ะ
ค่ะจะสังเกตได้ว่าสถานที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นอนคือห้องสมุดประชาชนนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนก็คือไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนั้นเวลาเหมือนกันหมดเลย8จังหวัด9โมงเช้าถึงบ่าย3แล้วก็เดือนที่เริ่มจนถึงเดือนที่สิ้นสุดเหมือนกันกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนนะคะจะมีลำดับวันที่ที่ต่างกันนิดเดียว
ค่ะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้ใช่ไหมคุณกาตมาลีมา
เป็นหมายเลขต่างจังหวัดนะคะของศูนย์วิทยาพัฒนามสท045-281-891-5 นะคะแล้วก็มีหมายเลขต่อด้วยก็คือ103ถึง105
ค่ะทัวร์นี้ชี้ดีไหมคะหลายตัวเหลือเกิน
045นะคะเป็นรหัสทางไกลแล้วก็ตามด้วย281-891-5
ค่ะ
นะคะต่อ103ถึง105และทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะโทรติดต่อในวันและเวลาราชการนะคะบางทีเย็นๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว
อาจจะมีบางท่านติดภารกิจ
ใช่
นะคะก็ขอให้ไปในช่วงเวลาก็แล้วกัน
ค่ะ
ค่ะทีนี้มีคำถามอย่างเช่นคุณกตัมดีบอกว่ามีนักศึกษาบางท่านอาจจะมือใหม่สักนิดนึงอาจจะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งอาจจะเป็นเทอมหนึ่งหรือเทอมสองนะคะก็ถือว่าใหม่กิ๊กนะก็บอกว่าเขาลงทะเบียนเรียนไม่ค่อย
เข้าใจ
ไม่ค่อยจะทันด้วยเพราะว่าผลสอบเนี่ยอาจจะส่งให้เขาช้า
เขายังไม่ทราบเลยว่าที่สอบไปน่ะผ่านหมดทุกวิชาไหมคราวนี้จะทำยังไงเราลงทะเบียนเทอมใหม่ก็จะต้องลงแล้ว
ค่ะ
แล้วจะทราบได้ยังไงว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปเมื่อเทอมที่แล้วผ่านหมดไม่ต้องลงทะเบียนหรือเปล่า
ค่ะคือถ้าผ่านหมดก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมสอบอะไรก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเอ๊ะประกาศมาแล้วไม่ผ่านลงทะเบียนก็ไม่ได้ลง
ไม่ผ่าน
เราจะทำยังไงก็ไม่ว่านะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นนักศึกษาใหม่ของเราประสบการณ์ในการลงทะเบียนเรียนก็ยังน้อยไม่เป็นไรค่ะเรียนไปนานๆเดี๋ยวก็เก่งเอง นะคะเขาบอกว่าในการลงทะเบียนเรียนนั้นนะคะนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าก่อนการสอบไล่ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะอันนี้เป็นการลงทะเบียนเรียนล่าช้านะคะแต่จะมีบางข้อเขาบอกว่าผลสอบยังไม่ทราบจะลงทะเบียนอย่างไรนะคะนักศึกษาก็ต้องเรียกว่านักศึกษาก็แล้วกันนะเพราะว่าถือว่าลงทะเบียนเรียน
ไปแล้ ว
นักศึกษาก็ให้ไปติดต่อที่ศูนย์เคลื่อนที่อย่างเนี้ย
แล้วก็บริการค่ะ
ไปบอกปัญหาเขานะคะบอกปัญหาเจ้าหน้าที่ว่ามันจะต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติ
ม
แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเวลาสอบนะคะไปที่กองกลาง
สนามสอบ
ใช่ค่ะไปเล่าประสบการณ์ไปเล่าปัญหาให้เขาฟังว่าเนี่ยผลสอบเทอมนั้นเทอมนี้เทอมนั้นยังไม่มาถึงเข้าเว็บไซต์แล้วก็ยังหาอะไรไม่เจอนะคะสรุปว่ามันมีปัญหาเรื่องของแจ้งผลสอบแล้วก็ลงทะเบียนครั้งต่อไปครั้งนู้นครั้งนี้ครั้งนั้นอะไรก็ว่าไปเนี่ยกลัวมันจะซ้ำรอยอีกจะลงไม่ทันสมควรจะทำอย่างไรดีนะคะขอคำตอบเข้ามาแล้วก็จดมาเลยขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ท่านนั้นด้วยก็ได
้ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ
ค่ะเพราะว่าจากปัญหาเนี้ยที่มีนักศึกษามีปัญหานี้จริงๆเนี่ยทำให้ต้องเสียเวลากับการศึกษาไป1ภาคการศึกษา
ใช่ค่ะ
เหมือนกับว่าหยุดขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยไปเลยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่า อยากจะพักการศึกษา
ใช่ค่ะ
นะคะทำให้เสียเวลาด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะยังไม่ทราบระบบการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ค่ะก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่เราก็พยายามอำนวยความสะดวกเต็มที
่
นะคะพยายามที่จะหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้ระหว่างมสท.กับ
นักศึกษาน
ักศึกษาของเราค่ะ
ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้วันที่26พฤษภาคมนะคะแล้วในวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่30พฤษภาคมโดยความหมายความสำคัญเนี่ยวันที่30พฤษภาคมเป็นวันที่มีความหมายต่อบุคลากรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
ค่ะถ้าขออภัยค่ะถ้านับระยะเวลาตั้งแต่รัชกาลที่7หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะวันสวรรคตจากวันนั้นจนถึงณวันที่30พฤษภาคมอย่างที่ค
ุ
ณกัตมาลีจะบอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ครบ69ปีอย่างที่ว่านะคะเราไปย้อนรอยดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันสวรรคตวันนั้นเขาบอกว่าวันที่30พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2484ค่ะเวลาโดยประมาณ11นาฬิกาเป็นวันและเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จสวรรคตนะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะอย่างกระทันหันด้วยโรคพระหัตถ์ไตวายก็คือโรคหัวใจวายในขณะที่พระองค์สวรรคตนั้นค่อนข้างจะโดดเดี่ยว
ไม่มีใครอยู
่ไม่มีใครอยู่ข้างเลยแม้กระทั่งพระเมสีก็คือภรรยาก็คือ
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเพราะว่าท่านขออนุญาตล่วงหน้าว่าขอเสด็จไปเยี่ยมชมเมืองเก่าที่ชื่อว่าเมืองเค้นนะคะ
อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะทรงเสวยพระกยาหารได้น้อยลงมีอาการอ่อนเพลียลงเรื่อยๆนะคะเรียกว่าทุกวันจึงต้องจ้างพยาบาลมาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะและในช่วงเช้าของวันที่30พฤษภาคมนะคะพระองค์ก็ได้ทรงลุกออกจากห้องพระบรรทมก็คือห้องนอนนะคะมาพักผ่อนพระอิริยาบถที่ระเบียงของพระตำหนักนะคะก็อย่างที่ว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงเห็นว่ายังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนักก็เลยขอพระบรมราชาอนุญาตไปดูพระตำหนักเก่าที่เมืองเค้นอย่างที่ว่านะคะ
คราวนี้หลังจากที่พระองค์เสวยพระกยาหารเช้าแล้วนะคะพระองค์ก็กลับเข้าไปห้องพระบรรทมเพื่อที่จะพักผ่อน
ค่ะ
พอถึงช่วงประมาณสัก11นาฬิกาของเช้านั่นเองล่ะค่ะ
ค่ะ
พระอาการประชวรก็กำเริบขึ้นมาอีกนะคะแต่พระองค์ก็ทรงรวบรวมกำลังกดกริ่งเพื่อที่จะเรียกขอความช่วยเหลือจากพยาบาลแต่ก็มาไม่ทันค่ะกว่าพยาบาลจะมาถึงห้องพระบรรทมเนี่ยพระองค์ก็เสด็จสวรรคตโดยไม่มีใครอยู่ข้างพระวรกายเลย
ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาททางการเมืองอย่างยิ่งพระองค์หนึ่งนะคะแม้แต่การขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์ก็เรียกว่าเป็นไปแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครได้คาดหมายมาก่อนนะคะพระองค์นั้นทรงเป็นน้องนะคะเป็นพระนุชาคนสุดท้องของพระเชษฐาทั้งหมดเนี่ย6พระองค์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเชษฐาก็คือพี่ชายองค์โตสุดเนี่ยส่วนพี่ชายอีก5คนนั้นก็ถ้าสืบสันตติวงศ์เนี่ยตามกฎมณฑลเทียนบานนะคะก็จะต้องไล่ตามลำดับลงมาว่าองค์โตองค์รององค์กลางองค์เล็กองค์น้อยองค์สุดท้องเนี่ยก
็
จะได้สืบราชสมบัติตามลำดับ
ค่ะ
นะคะแต่พระเชษฐาทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้มีบุญบารมีมากมายนักก
็
สวรรคตไล่กันตามลำดับเลยนะคะเหลือพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละรออยู
่
นะคะทีนี้ก็ไปดูว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ตั้งกฎไว้ว่าถ้าพระโอรสของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6เนี่ยถ้ามีพระโอรสมาก็คือเป็นลูกชายก็จะได้ครองราชย์ต่อจากพระองค์แต่ถ้าลูกหรือว่าพระโ พระทารกที่เกิดจากพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเป็นผู้หญิง
เป็นพระธิดา
ค่ะนะคะก็รัชกาลที่7ก็คือพระปกเกล้าเนี่ยต้องได้สืบสันตติวงศ์ต่อมาซึ่งก็เป็นความจริงค่ะทารกที่เกิดจากสมภารสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยบังเอิญเป็นพระธิดาพอดีเลยนั่นก็หมายความว่ารัชกาลที่7ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ครองราชต่อจากพี่ชายองค์โตก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้ก็คือประวัติโดยย่อโดยสรุปที่สุดนะคะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทีนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเกี่ยวข้องกับมสท.อย่างไรเราถึงได้มีการนึกถึงพระองค์กันอยู่ตลอดเวลานะคะเราไปดูประการแรกเลยค่ะชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นตั้งตามพระนามเดิมของกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนที่จะได้ครองราชนะคะช่วงนั้นพระองค์ใช้ชื่อหรือมีพระนามว่ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาค่ะก็ใช้ชื่อเดิมของพระองค์เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยค่ะทีนี้ไปดูสีค่ะสีประจำมหาวิทยาลัยเราใช้สีเขียวกับสีทองค่ะสีเขียวมีความหมายอย่างไรสีเขียวนั้นเป็นสีประจำวันพุธนะคะซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะส่วนสีทองเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะเพราะฉะนั้นมสท.ก็เลยจับสีสองสีนี้มาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยก็คือสีเขียวทองค่ะทีนี้เราไปดูต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเราใช้ต้นทองหลังลายหรือต้นปาริชาติค่ะทำไมต้องใช้ต้นทองหลังลายมันมีความหมายค่ะต้นทองหลังลายมีใบเป็นสีเขียวโดยธรรมชาติของใบไม้นั่นแหละค่ะแต่ในใบสีเขียวนั้นก็จะมีเส้นใบซึ่งเป็นสีทองสีออกทองทองสีเหลืองๆนั่นก็คือเขียวทองค่ะเพราะฉะนั้นต้นปาริชาติหรือต้นทองหลังลายก็คือต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
นะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้ชาวมสททุกคนต้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วง2ของรายการเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงชีวิตกับการเมืองกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะวิทยากรรออยู่แล้วค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
สวัสดีท่านที่กำลังรับฟังรายการนะครับ
ค่ะครับวันนี้เรื่องราวก็น่าจะอิงอยู่กับสถานการณ์การเมืองของไทยในปัจจุบันนะคะอาจารย
์
เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้ยุบสภาไปแล้วนะคะคราวนี้ในการบริหารงานต่างๆเนี่ยมันหยุดไม่ได้ก็คงยังต้องมีการดำเนินการต่อไปนะคะการที่คนที่มีหน้าที่จริงๆเนี่ยขอหยุดบทบาทตัวเองลงแล้วคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยคงจะไม่มีใครมาแทนแต่ว่าคนที่ทำอยู่ก็คือคนที่ทำอยู่แล้วเดิมใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับ
เหมือนกับเป็นอะไรนะคะสูญญากาศ
เขาเรียกว่ารักษาการโดยหลักการใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือหมายความว่าถ้าเป็นรัฐบาลจริงเราจะเห็นว่าช่วงหลังเลือกตั้งเสร็จจัดรัฐบาลตามขั้นตอนก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกและนายกก็แต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วก็ไปสาบานถวายสัตยาบันนะฮ
ะ
ถ้าตามขั้นตอนนี้ก็ถูกต้องอย่างเป็นทางการก็ทำงานมีอำนาจเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดแต่พอยุบสภาปุ๊บหมายความว่าไงหมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายนี่หมดแล้วครับวันนั้นวันที่ยุบสภาไม่ได้อยู่ในสถานภาพนั้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นส.ส.นี่หมดไปเลย
สถานภาพไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
หมดสถานภาพสมาชิกภาพหมดไปแล้วต้องไปหาเสียงกันใหม่ใช่ไหมต
้
องมายกมือไหว้เราแล้วตอนนี
้ตอนนี้เราอยากได้อะไรเราต้องขอใช่ไหมอาจารย์
เรา
ต้องนะ
เห็นไหมฮะเห็นภาพสาวๆเหลือน้อยทั้งหลายนี่ลุมหอมแก้มคุณอภิสิทธิ์เห็นไหม
ค่ะใช่ใช่อ
ะไรคุณอภิสิทธิ์ก็ยอมหมดเลยฮะตอนนี้
อยากได้อะไรต้องรีบขอนะคะท่านผู้ฟังคะ
ค่ะส่วนสุภาพสตรีคุณปูก็ไปตำส้มตำทำอะไรก็ทำได้หมด
จากที่ไม่เคยทำก็เคยทำใช่ไหมจ๊ะ
ครับ
อันไหนทำไม่เป็นก็ต้องทำได้
ต้องทำได้ทีนี้ระหว่างนี้นี่คนที่ยังไม่หมดไปแม้ว่าสมาชิกภาพสสหมดก็ต้องไปหาเสียงด้วยคุณอภิสิทธิ์นายกก็ต้องไปด้วยแต่ในอีกสถานะหนึ่งคือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งการเมืองเนี่ยนะฮะยังดำรงอยู่เพราะว่ายังต้องมีคนที่จะต้องทำหน้าที่เดิมๆอยู่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำต่างๆที่ข้าราชการประจำในตอนนี้หลักสำคัญอยู่ที่ข้าราชการประจำนะครับถ้ากระทรวงต่างๆก็แต่ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงลงไปนะฮะจนถึงนักการพาลงอะไรก็แล้วแต่เขาทำหน้าที่แต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันต้องมีการเซ็นหร
ือ
การหรือการปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกับบรรดาข้าราชการประจำตรงนั้นนะทำได้ที่เป็นงานที่เราเรียกว่างานรูทีนงานประจำแต่ที่ห้ามไม่ให้ทำเนี่ยรักษาการก็คือออกนโยบายใหม
่
นะฮะจะโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์โน่นนี่อะไรตัวไม่ไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยถ้าช่วงของการที่ยุบสภาไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าหมดวาระไปแล้วเนี่ยระหว่างนี้มันช่วงอยู่ในการเลือกตั้งใหม่ไงฮะเขาก็บอกว่าต้องรอก่อนรอให้มีรัฐบาลใหม่ให้มีสภาชุดใหม่มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ตัดสินใจแต่อยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษาการได้ถ้าเราจะมองว่าเอ๊ะอำนาจมันไม่เต็มที่นะอำนาจมันเป็นแค่รักษาการมันเป็นแค่เป็นแค่ที่จะต้องทำงานประจับไปเท่านั้นเองนะมันเป็นมารยาทสำคัญทางการเมืองนะเพราะว่าระหว่างรักษาการเนี่ยการมีที่พลต่อเจ้าหน้าที่ประจำข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงไปเนี่ยจะถึงส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคมันยังมีอยู่นะฮะมันยังมีอยู่แล้วมันมีผลต่ออะไรบ้างบ้านเรานี่เป็นเยอะก็คือเรื่องของใครได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ในคะแนนเสียงหรือการเลือกตั้ง
อ
ันนี้แหละฮะที่มันเป็นเหตุที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นทางคุณอภิสิทธิ์ทางรัฐมนตรีจึงทำเลือกไปถามกกต.หมดเลยครับทั้งที่จริงๆแล้วควรจะรู้ว่าไม่ควรจะทำอ่
ะ
เช่นใช้รถหลวงอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าใช้เวลาราชการเนี่ยออกไปหาเสียงได้ไหมมันก็น่าคิดนะฮะตรงนี้เพราะเป็นมารยาทสำคัญและจะต้องกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวแบบหรือเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังที่จะต้องดูต่อไปว่าถ้าจะเป็นประชาธิปไตยรัฐสภากันเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้มักจะได้เปรียบคนที่เป็นฝ่ายค้านโดยหลักนะฮะจะเป็นอย่างนั้น
คร
ับ
อาจารย์คะแล้วในส่วนของประชาชนเราเนี่ยเราจะมีวิธีการเฝ้าดูเรื่องต่างๆที่เรียกว่ารัฐบาลรักษาการก็แล้วกันนะคะในตอนนี้เขาปฏิบัติได้ยังไงบ้างเราถึงจะรู้สึกว่าเออเขาทำงานได้เหมาะสมเลือกเขาต่อไปดีไหมหรือว่ามีอะไรบ้างที่เราพิจารณาดูแล้วว่าอันนี้ไม่เหมาะ
คือต้องแยกสองส่วนถ้าจะให้ดีนะฮะก็คือแยกว่าในส่วนที่เป็นรัฐบาลรักษาการนี่ได้ทำคือไปทำงานประจำนะครับเอาใจใส่เพราะอย่าลืมนะฮะแม้รักษาการก็จริงถ้ามันมีกรณีที่จำเป็นหลายเรื่องเนี่ยมันก็จำเป็นต้องตัดสินใจเหมือนกันนะฮะ
ค่ะใช่
เช่นกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นมาหรือกรณีที่มีปัญหาตามชายแดนหรือแม้กระทั่งมีเรื่องที่อะไรฮะจะเรียกว่าแขกเมืองผู้นำของประเทศต่างๆเดินทางมาเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็มาพบมาคุยมาตกลงเรื่องที่จะนำไปสู่ความร่วมมือต่างๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอาจจะพบปะคุยกันได้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่จะถึงขั้นที่เป็นการคล้ายๆกับว่าเป็นการทำสัญญิงสัญญาอะไรในอีกระดับหนึ่งเราต้องดูว่าถ้าไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไปผูกมัดตามกฎหมายหรือว่ามันต้องผ่านสภาอย่างนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาต้องทำงานนะฮะหมายความว่าต้องไปอยู่ที่ทำเนียบที่สถานที่ทำงานกระทรวงต่างๆรวมทั้งมีการประชุมกันในระหว่างนี้ต้องเอาใจใส่งานที่ทำอยู่เพราะต้องมีคนที่จะกำกับนโยบายต่อนะฮะต้องอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาเวลาส่วนใหญ่ไปหาเสียงเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดูเพราะสถานภาพส่วนหนึ่งของเขาคือเขาหาเสียงใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ไม่ควรเอาเวลาส่วนใหญ่ไปหาเสียงแล้วก็ไม่ควรจะทำอะไรที่มันปนกันไปหมดคล้ายๆกับว่ามีลักษณะที่มันคล้ายๆเอาตำแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่มาเอื้อประโยชน์ต่อการหาเสียงไงครับเหมือนที่ผ่านมาฮะย้อนหลังไปเลยก่อน กรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะฮะย้อนไปเลยนายกตรีไทยจำนวนมากเลยครับเวลาไปหาเสียงก็จะบอกว่านายกมาแล้วนะวันนี้เป็นนายกอะไรไปตัวนั้นต้องบอกสถานภาพตัวเองนะฮะว่าตัวเองเป็นแค่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเท่านั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะขณะที่ไปนี่ถ้าบอกเป็นนายกมาแล้วราชการก็ต้องมาดูแลใช่ไหมฮะอะไรต่อมีอะไรนี่มันก็จะได้เปรียบนะครับนั่นแหละฮะที่เขาถึงคิดว่าจะต้องมีกกต.มาควบคุมการเลือกตั้งนั่นแหละคือประเด็นสำคัญเพราะก่อนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยดูแลการเลือกตั้งเพราะงั้นใครที่เป็นรัฐบาลอยู่ก็จะได้เปรียบถึงขนาดที่โยกย้ายคนที่ตัวเองไว้ใจข้าราชการเนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงบ้างอธิบดีกรมการปกครองซึ่งควบคุมการเลือกตั้งหรือไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดในจังหวัดที่จะมีส่วนได้เสียทางการเมืองไอ้อย่างนี้นะที่เราต้องดูว่าในบทบาทที่ไปหาเสียงต้องระมัดระวังพอสมควรแล้วจะต้องเน้นไปสู่พูดถึงเรื่องนโยบายพูดถึงเรื่องที่ตัวเองได้ทำอะไรมาบ้างหรือตัวเองอยากจะทำอะไรต่อไปแล้วอย่าเอาตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้ขณะไปหาเสียงนะครับในการที่จะให้ข้าราชการมามีอะไรครับมาสนับสนุนหรือแม้กระทั่งสร้างอิทธิพลต่อข้าราชการในพื้นที่หรือแม้กระทั่งไปอะไรครับข่มขู่คุกคามข้าราชการทั้งทางตรงทางอ้อมอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างนี้ไม่เหมาะนะครับ ไม่เหมาะอย่างยิ่งครับ เหมือนนี่นะครับเหมือนหาเสียงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยบางคนบางพรรคนี่ก็โอ้ยหนักข้อนะครับขู่เข็นคนสารพัดสารเพทุกวิธีการนะครับแม้กระทั่งจะโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรต่อมีอะไรนะครับไปข่มขู่คุกคามคือนักการเมืองเหล่านี้เองเขาก็เป็นคนที่รู้เพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับการเมืองมานาน
ใช่
นะครับแล้วเขาก็รู้ว่าใครเป็นฝ่ายรัฐบาลมักจะได้เปรียบไหมครับแล้วคนที่จะพูดไอ้ตรงนี้ได้เยอะจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลในช่วงนั้นคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ในช่วงนั้นก็มักจะไม่แสดงอะไรเท่าไหร่เพราะได้ก่อนหน้าโน้นก่อนยุบสภาเนี่ยเขาก็โยกย้ายข้าราชการไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็มีผลมาสู่ตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองต้องมองให้ดูนะฮะว่าอันไหนมันเหมาะสม
อ
ันไหนไม่เหมาะสมอันไหนที่เราเรียกว่าเอาเปรียบคนอื่นนะฮะเราต้องรู้เพราะเรารู้อยู่แล้วนะฮะในวิถีชีวิตในการทำงานของเราในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งในภาคสังคมที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครเอาเปรียบใครใครไม่เอาเปรียบใครแต่ถ้าใครเอาเปรียบใครเช่นรัฐบาลนี่จะถูกจับตานะฮะถ้าไปเอาเปรียบเวลาราชการไปหาเสียงแล้วก็เอาข้าราชการไปเดินด้วยหรือสร้างอิทธิพลต่อข้าราชการในการที่จะไปช่วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นไปจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอิทธิพลสำคัญนะฮะเป็นในลักษณะของหัวคะแนนนี่นะฮะแล้วก็ทำกันเยอะทำแบบโน่นแบบนี้สารพัดรูปแบบแล้วอิทธิพลอย่างนั้นน่ะมีเยอะมากๆนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มักจะเกรงใจทางข้าราชการส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะผู้บริการจังหวัดอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็จะไปแนะนำประชาชนถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องดูว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ดีแล้วล่ะต่อการเลือกตั้งก็จะเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับม
ัน
จะเป็นปัญหาเหมือนผมยกตัวอย่างที่สมุทรปราการที่เลือกตั้งนายกอบจไปเมื่อที่22พฤษภาคมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมฮะที่มีการตรวจสอบว่ามีหีบบัตรเนี่ยร่วงหล่นอยู
่
มีหีบบัตรคือหีบบัตรมันได้กำหนดออกไปและแจกจ่ายออกไปเท่ากับจำนวนหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหนึ่งมีหีบบัตรหนึ่งนะครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นหลักการอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเกินหรือมันหายไปหรือมันขาดหรือมันไปตกหล่นอยู่ที่ไหนแสดงว่าต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วล่ะ
อ
ย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นข้อสงสัยคนจะสงสัยทันทีนะฮะเหมือนนี่นะฮะเหมือนเลือกตั้งเนี่ยฮะถ้ารัฐบาลรักษาการไปโยงพันละวันพันละเกไปเกี่ยวข้องกับทำอะไรไม่ชัดเจนไปหาเสียงก็บอกนายกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เราก็โอ้เอารัดเอาเปรียบกันอีกฝ่ายนึงจะไม่ยอมทันทีเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับพอคุณทักษิณพูดอะไรขึ้นมาหน่อยเรื่องของการที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกล่าวหาเขาต่างๆทำผิดอะไรต่างๆคุณสุเทพก็ออกมาพูดบอกว่ากลุ่มนี้จะไปนั่นยังไงเพราะเป็นกลุ่มก่อการร้ายพรรคเพื่อไทยก็เอาก่อการร้ายเสื้อแดงลงสมัครทางเสื้อแดงก็รีดทันทีฮะวันนี้เมื่อวานนี้ฮะคุณหมอเหวง คุณพร้อมพงศ์ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีคุณนั่นแล้วโอ้โหมันทำไมจับผิดกันขนาดนั้นนะครับการเมืองไทยนี่เห็นเลยไหมฮะเห็นไหมครับว่าถ้าตัวเองจะได้เปรียบเราเอาแล้ว
ต้องลงก่อนลงมือก่อน
แล้วซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นได้สองด้านนะฮะก็คือว่าถ้ามากล่าวหาฉันต้องตอบโต้ก็ถือเป็นสิทธิ์ใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าตอบโต้แบบไหนตอบโต้แล้วเราเองเนี่ยได้กล่าวหาเขาจริงไหมเพราะถ้ากล่าวหาจริงเนี่ยมันก็คือเป็นอะไรครับเป็นประเด็นที่คนอื่นเขาจะต้องตอบโต
้
มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันไม่สร้างสรรค์นะครับ
จ
ุดตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะให้เราในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเสียงเลือกตั้งเนี่ยได้พิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าเวลาไปลงคะแนนเนี่ยถ้าเรายังชอบการเมืองในแบบเดิมๆที่เอาชนะค้าคานกันแล้วก็ไม่สร้างสรรค์นะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกยาวนานถ้าวันดีคืนดีผลประโยชน์ไปด้วยกันได้ก็กอดคอกันได้เลยนอกนั้น ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอะไรอย่างนี้นะฮะ เวลาผลประโยชน์ขัดกันนะฮะเหมือนพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับอดีตส.ส.สุภาพสตรีจะลาออกไปอยู่อีกพรรคหนึ่งใช่ไหมฮะทางโฆษกของพรรคนี้ก็แหมให้สัมภาษณ์เสียจนนั่นบอกว่ามีเงิน10ล้านจะเอาเงิน10ล้านมาคืนกันทางนี้บอกว่าไม่ใช่ให้ไปแค่สามแสนออกเช็คให้ทางอดีตส.ส.สตรีก็บอกว่าไม่เคยได้รับแม้แต่บาทเดียวทางโฆษกพรรคนี้ก็บอกว่าอู้จะไปให้ทำไม10ล้านค่าของคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ถึง10ล้านหรอกดูแล้วผมบอกมันอะไรกันเนี่ยตอนนั้นก็มาประชุมด้วยกันก็รักกันอยู่แต่พอเขาจะมาอยู่กับพรรคก็สาบส่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สร้างสรรค์นะผมว่าครับ
ค่ะอาจารย์นี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องของการพิจารณาเลือกตัวส.ส.ที่เรากำลังจะเลือกตั้งกันนะคะก็มีคำหนึ่งกลุ่มคนหนึ่งที่เราได้เห็นกันทั่วถึงแน่นอนนะคะคำว่า no vote ออกมารณรงค์ให้ no vote ทีนี้กำลังมองว่าการ no vote เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณไหมคะว่าก็คือไม่เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่พรรคโตเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าหน้าไหนจะมานะคะไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่รับอยู่แล้วมันเป็นการบอกล่วงหน้าว่าไม่ว่าหน้าไหนมามันต้องวุ่นวายอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะแดงมาจะเหลืองมาต้องเกิดการประท้วงครั้งใหญ่อีกแน่นอน
คุณพี่วดีมองดีครับประเด็นนี้ครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่าไม่เอาแล้วการเมืองนี
้คือตอนนี้ที่ลงสมัครกันเนี่ยเขาไม่เอาแน่นอนเขารณรงค์ว่าอย่าไปเลือกเด็ดขาด
ไม่เอาทั้งสิ้นนอกจากตัวเอง
แต่ว่ามันต้องมีคนได้มาต้องมีพรรคได้มาจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน
ใช่ครับบอกอย่างนั้นได้ชัดเจนนะครับแน่นอน 100% นะครับว่าเขาไม่เอาแน่แต่ว่าประเด็นสำคัญจะอยู่ที่พฤติกรรมและความคิดเขาต่อนะฮะก็คือว่าเอาแค่คุณต่อต้านโดยโนโหวตใช่ไหมแล้วคุณจะอ้างโนโหวตนี่ไปอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ในหลังจากการเลือกตั้งแต่ว่าคุณจะมีพฤติกรรมในการไปต่อต้านเช่นฝ่ายที่เขาไม่เอาเนี่ยจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็แล้วแต่นะฮะแล้วเขาก็ไปประท้วงชุมนุมคัดค้านทุกเรื่องเนี่ยอย่างนั้นถ้าทำอย่างสร้างสรรค์เช่นบอกว่าคัดค้านคุณเพราะอะไรยังไงคุณทำผิดอะไรยังไงนะฮะอย่างสันติวิธีเนี่ยจะโดยไปจัดกลุ่มปราศัยอย่างในอังกฤษเขาเรียกว่าไฮพาร์คที่สวนสาธารณะนี่นะฮะจะทำอย่างนั้นหรือให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อผ่านอะไรก็แล้วแต่อย่างมีเหตุมีผลมีโดยมีหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงนะฮะไม่ใช่ไปพูดโดยอารมณ์ความรู้สึกความโกรธความเกลียดจงเกลียดจงชังกันเนี่ยอย่างที่ผ่านมาอย่างนี้ก็จะไม่สร้างสรรค์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามเหมือนกันที่เขาส่งสัญญาณอย่างนี้ว่าเขาไม่เอาแต่ก็ต้องแต่เราเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้เลือกข้างแบบโนโบทหรือเราไม่ได้จงเกลียดจงชังคนอื่นนะฮะเราก็ต้องมองดูว่าคือเราต้องยึดหลักอันนึงว่ามนุษย์นี่ไม่สามารถไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่ใช่ฝรั่งเขาบอก nobody perfect นี่นะไม่มีใครหรอกครับอย่างนั้นแม้แต่ตัวเราเองเราก็ต้องดูนะตัวเราเองก็มีจุดอ่อนจุดเสียข้อบกพร่องเยอะเราก็ต้องมองดูว่าอันนี้เขาทำโดยเจตนาอะไรโดยส่วนรวมไหมเช่นเขาเป็นรัฐบาลนี่นะฮ
ะ
เช่นเหมือนถ้าบอกว่าอ้าวคุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะบอกปรองดองออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็ต้องดูว่ามีหลักการมีเหตุผลยังไงถ้าสมมติเขาจะทำอย่างนั้นถ้าทำเหมือนที่คุณบรรหารพูดไว้หรือไทยพูดไว้ว่าถ้าจะทำเพื่อคนคนเดียวคือพี่ชายตัวเองเนี่ยสังคมนี่ผมเชื่อว่าเขารับไม่ได้หรอกแล้วถ้าไปนิรโทษกรรมหมดว่าใครติดโทษอาญาอะไรก็นิรโทษกรรมหมดเลยนะฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องทางการเมืองนะฮะถ้านั้นแล้วก็แสดงว่าวิธีคิดแบบนั้นหรือการกระทำแบบนั้นนี่ไม่สร้างประโยชน์ให้คนส่วนรวมนั่นแหละเพราะคนที่ทำคดีอาญานี่โอ้โหมันเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองนะฮะเขาต้องมีหลักการว่าคดีอาญาเนี่ยจะยอมความกันไม่ได้แต่บ้านเราในกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันทำให้บิดเบือนไปได้ไงครับเพราะฉะนั้นคนจึงไม่กลัวกฎหมายคนไม่ยอมรับกฎหมายคนไทยจำนวนหนึ่งนะฮะสังเกตพฤติกรรมเขาดูอะไรก็ได้ถ้าศาลยกตัวอย่างนะเขาบอกถ้าศาลไม่ตัดสินผมยังไม่ผิดเนี่ยเมื่อคุณเทพกับเสื้อแดงทะเลาะกันเนี่ยใช่ไหมฮะ
เลี่ยมจ
ั
ด
เลี่ยมจัด นักการเมืองบางคนเขาจับเงินซื้อเสียงได้เต็มบ้านเลยนะครับที่บุรีรัมย์เนี่ยผมยกตัวอย่าง11,400,000ตอนนั้นนะครับขนาดว่าหัวคะแนนเจ้าของบ้านซึ่งเป็นญาติผู้สมัครนี่เข้าคุกทั้งผัวทั้งเมียนะฮะจนออกจากคุกมาแล้วศาลก็ตัดสินแล้วขนาดนั้นก็ยังไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับครับศาลตัดสินก็ยังไม่ยอมเพราะอะไรเพราะถ้ามันเป็นโทษกับตัวเองเนี่ยคนไทยเนี่ยจะหลงตัวเองยิ่งคนมีตำแหน่งสูงๆอะไรต่อมีอะไรนี่เขาบอกไม่ผิดเขาไม่ยอมรับแต่ถ้าโทษลงโทษศัตรูเขาดิเขาบอกศาลยุติธรรมดีจังเลยกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าลงโทษเขาดิเขาบอกไม่ยุติธรร
ม
แล้วถ้าไม่ลงโทษฝ่ายตรงข้ามเขาด้วยเขาก็บอกไม่ยุติธรรมอีกเขาจะหาทางเอาชนะค้าคานจนอย่างนี้อย่าลืมนะฮะว่าไม่มีคำตัดสินใดกระบวนการใดที่มัน 100% นะเราต้องยอมรับตรงนั้นต้องยอมรับในจุดหนึ่งนะครับตรงนั้นแหละคือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องไปคอยดูว่าอันนี้เนี่ยเป็นส่วนรวมจริงไหมหรือเป็นเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพรรคเขาหรือเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าเฉพาะการที่เขาจะค่อยๆแก้ปัญหาในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาได้รับเขาคาดหวังนะฮะที่เขาเรียกว่าความยุติธรรมของเขาอะไรก็แล้วแต่เราต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่มันมีความสำคัญ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ประชาชนเนี่ยจะได้เปิดรับสื่อต่างๆนะคะดูจากนะคะสื่อที่
เปิดใจเราด้วยนะ
ใช่ทุกๆช่องเนี่ยแย่งกันนำเสนอเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ประเด็นอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่ว่าผู้ที่จะต้องการเป็นรัฐบาลในชุดต่อไปเนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติมีความคิดเห็นยังไงมีวิสัยทัศน์ยังไงมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ไม่อยากให้เราสนุกอยู่กับข่าวเดิมๆที่มันเป็นสีสันอยู่เรื่อยๆเก่าๆไม่มีอะไรใหม่นะจัง
ครับแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเป็นปัญหาด้วยนะสื่อเขาโดยเฉพาะทีวีเนี่ยนะส
ื่
อที่คนมากคนติดตามมากนะฮะเขาก็ไปคุยกันเขาก็พบว่าตัวเขาเองนั่นก็มีปัญหา เพราะว่าเขาไม่สามารถจะเช่นในช่วงของการมีความขัดแย้งรุนแรงนะฮะมีม็อบแรงๆเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าลึกถึงระดับที่บอกว่าอะไรคือสาเหตุของความขัดแย้งจริงๆแล้วเขาจะดึงเอาประเด็นนั้นออกมาสู่สาธารณชนได
้
เขาก็ไปนำเสนอเห็นไหมฮะมีภาพอย่างนักสืบพิมพ์เนี่ยเห็นภาพชัดเลยตอนนี้ก็คือเอาปากของนักการเมืองนี่มาพูดแต่มาที่มันหายไปนะฮะเราเคยคุยกันก็คือเสียงของประชาชนเนี่ยมันไม่มีไงเสียงเขาผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมันไม่มีเลยก็จะมีแต่ก็ต้องผ่านการกรองระดับหนึ่งก็คือผ่านการทำโพสำรวจความคิดเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือผ่านการสัมภาษณ์ของสื่อแต่สื่อก็ไม่ได้ครอบคลุมเพราะฉะนั้นโพลหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นโพลในเชิงจิตวิทยาที่กลุ่มการเมืองนักการเมืองหรือว่านักทำโพลเองก็หวังจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่จ้างทำอย่างนักการเมืองเนี่ยถ้ามีเงินที่จะไปจ้างทำแล้วก็ให้ทำเพื่อจะเวทน้ำหนักที่เป็นประโยชน์กับเขาก็ได้เพราะจริงๆแล้วนะฮะโพลที่มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันต้องคล้ายๆกับว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยมันต้องมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ย
แล้วต้องมีความหลากหลายด้วยนะ
หลากหลายและจำนวนมากเพียงพอนะฮะที่จะเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติได้นะครับ
ใช่
ไม่ใช่ตำรวจ 2-3,000
นะ
ฮะ 2-3,000 หรือพันกว่าคนแล้วก็เวทน้ำหนักมันไม่รู้เลยมันเวทน้ำหนักว่ากลุ่มอายุเป็นยังไงเพศเป็นยังไงสถานที่อยู่เป็นยังไงอาชีพรายได้อะไรต่อมีอะไรเป็นยังไงนะคร
ับ
เราต้องฟังหูไม่หูนะครับจากสื่อเหล่านี้แล้วก็สื่อมวลชนต่างๆที่นำเสนอมันทำให้น้ำหนักเช่นผมยกตัวอย่างนะมีหลายพรรคการเมืองเนี่ยเขาค่อนข้างไม่สบายใจก็คือว่าพรรคเล็กๆทั้งหลายไม่มีข่าวเลยครับไม่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวของทางราชการอย่างของกรมประชาสัมพันธ์หรือข่าวของสื่ออื่นๆนะฮะไม่ค่อยปรากฏเลยครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้มานานนะครับ
ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าสนุกกับข่าวเดิมๆนะคะหาความรู้ให้มากๆเพราะว่าเป็นอนาคตของเราด้วยไม่ใช่อนาคตของประเทศอย่างเดียวนะคะวันนี้ชีวิตกับการเมืองช่วงนี้คงจะต้องลากับวิทยากรแล้วค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีท่านที่ฟังรายการนะครับ
ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระหัสบดีหน้านะคะ16:00 น.เปิดวิทยุมาพบกับเราสองคนที่นี่กับรอบรัวเขียวทองค่ะดิฉันกตมลีกิติเวชนะคะ
ค่ะดิฉันอธิบดีสิบย่าค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ